Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya na ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo, sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu haya ya mchana. Tunasikika katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw. Aidha katika masafa ya FM huko nchini Tanzania katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Singida, Kigoma, Mtwara na Lindi kupitia Radio Maarifa FM. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Kwa mchana huu tutakuwa na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuleteni pia kipindi cha Iran juma hili, kitafuatiwa na macho yetu magazetini. Baada ya hapo tutakuwa na makala ya wiki pamoja na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Mimi ni Ahmed Rashid. Ni matumaini yangu mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya ambayo baada ya muda si mrefu tutaanza kwa taarifa habari za dunia. Imetimia saa 6 kamili mchana kwa majira ya hapa Tehran. Ifuatayo ni taarifa habari za dunia, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari hizo. Leo wananchi wa Iran wanafanya maandamano ya nchi nzima kulaani shambulio la kigaidi. Rais Putin ailaumu magharibi kwa mauaji ya kigaidi ya Luteni Jenerali Qasem Soleimani. Umoja wa Mataifa wasema haujui fedha chungu nzima za misaada ya Afrika zimeishia wapi. Na Ethiopia tuhumiwa kwa mashambulizi mabaya ya anga eneo la Oromia. Habari kamili. Wananchi wa jiji la Teheran na miji yote ya Iran leo baada ya swala ya Ijumaa watafanya maandamano makubwa ya nchi nzima kulaani shambulio la kigaidi lililotokea juzi Jumatano katika haram tukufu ya Shah Chiragh ya mjini Shiraz kusini magharibi mwa Iran. Genge la kigaidi la ISIS limetangaza kuhusika na jinai hiyo kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Maandamano hayo ya leo mchana ya baada ya swala za Ijumaa yatafanyika kwa wakati mmoja na kushirikisha watu wa kada zote wa kona zote za Iran. Kufuatia tukio la kigaidi lililotokea katika haram ya Ahmad bin Musa Shah Chiragh huko Shiraz, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ametuma salamu za rambirambi kwa familia zilizofiwa akisisitiza kuwa wahalifu waliohusika na jinai hiyo wataadhibiwa. Ni vyema kukumbusha hapa kwamba watu wasiopungua 15 wameuawa huku 27 wakijeruhiwa katika shambulio hilo la kigaidi la juzi Jumatano yapata saa 12 kasorobo jioni kwa majira ya hapa Iran, katika haram tukufu ya Shah Chiragh mjini Shiraz katika mkoa wa Fars wa kusini magharibi mwa Iran. Hali hivi sasa nchi mbalimbali duniani zimeshatoa mkono wao wa pole kufuatia shambulio hilo la kigaidi. Miongoni mwa nchi hizo ni Russia, China, Uturuki, Pakistan, Armenia, Jamhuri ya Azerbaijan, Misri, Imarati, Venezuela, Oman, Syria, Iraq, Finland, Umoja wa Mataifa, harakati ya Hezbollah Lebanon, Kataibu Hezbollah ya Iraq, Ansarullah ya Yemen na kadhalika zimetoa mkono rambirambi kwa serikali na taifa la Iran kufuatia jinai hiyo iliyofanywa na genge la kigaidi na ukufurishaji la Daesh, yani ISIS. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza pia kwamba sisi sote tuna wajibu wa kumshughulikia adui anayewasha moto wa fitna na vibaraka wake wasaliti na wajinga na walioghafilika. Rais wa Russia amezilaumu vikali nchi za magharibi kwa siasa zao za kindumi la kuili katika masuala ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na suala zima la kuuawa kigaidi na kidhulma Luteni Jenerali Qasem Soleimani, aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah. Luteni Jenerali Qasem Soleimani aliuliwa kigaidi na Marekani alfajiri ya siku ya Ijumaa ya tarehe 3 Januari 2020 uraiani, tena akiwa mgeni rasmi wa serikali ya Iraq. Wanajeshi magaidi wa Marekani walifanya shambulio la anga kwa amri ya rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump na kumuua kidhulma mpambanaji huyo mkubwa wa ugaidi duniani. Rais Vladimir Putin amesema katika jukwaa la Valdai kwamba nchi za magharibi zinajigamba kuwa zimestarabika, lakini muda wote zinafanya mambo kwa manufaa ya nchi hizo tu bila ya kujali upande wa pili. Huko Ukraine waliongoza mapinduzi ya kuipindua serikali ya wananchi, na katika upande mwingine magharibi ilimuua Lieutenant General Qasem Soleimani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Sputnik, Putin amesema hayo na kuongeza kuwa wa magharibi wamemuua kigaidi Kamanda Qasem Soleimani na wamekiri wazi wazi kufanya hivyo. Tabia hii tuiteje? Sisi tunaishi katika ulimwengu gani? Wa magharibi wamepoteza kabisa hisia za kibinadamu. Rais Putin pia amesema nchi za magharibi zinaanzisha vita vya kiuchumi, zinazibana nchi mbalimbali, zinafanya mapinduzi dhidi ya serikali halali. Moja ya mapinduzi hayo ni yale yaliyofanywa na wa magharibi nchini Ukraine mwaka 2014, na maafa yake ndiyo tunayoyaona hivi sasa. Katika mapinduzi hayo dhidi ya serikali halali nchini Ukraine, wa magharibi walitangaza wazi jinsi walivyohusika na kiwango cha fedha walichotumia kuiangusha serikali iliyochaguliwa kidemokrasia huko Ukraine. Ama kuhusu mauaji ya kigaidi ya Luteni Jenerali Qasem Soleimani, Rais Putin amesema kamanda huyo alikuwa kiongozi rasmi wa Iran. Wa magharibi walimuua katika nchi nyingine ya tatu na walijigamba kwa mauaji hayo. Tunaishi katika ulimwengu gani sisi? Amehoji. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa amesema kuwa umoja huo haujui fedha chungu nzima zilizotengwa kwa ajili ya nchi za Afrika ziko wapi na ziko mikononi mwa nani. Shirika la habari la Sputnik limemnukuu Martin Griffiths, mkuu wa ofisi ya uratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, akizungumzia dola bilioni 100 za umoja huo kwa ajili ya kupambana na ukame na umaskini barani Afrika, na kusema kuwa hivi sasa tumo katika harakati za kutafuta kujua fedha za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika, na ambazo Umoja wa Mataifa uliahidi kuzitoa katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Sasa hivi ziko wapi? Ziko mikononi mwa nani? Na ni nani anayehusika na kutofika fedha hizo kwa nchi za Afrika kama Somalia? Afisa huyo wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa pia amesema wananchi wa Somalia ni wahanga wa vitendo na tabia zetu. Hadi hivi sasa tumeshindwa kuwafikishia fedha ambazo tuliwaahidi miaka mingi nyuma. Vile vile amesema wakati alipo yauliza mataifa mbalimbali kuhusu namna ya kudhamini fedha na kuzigawa kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hakupata majibu kutoka kwa serikali yoyote. Kwa miaka mingi sasa, Somalia inateseka kwa janga la ukame na ukosefu wa mvua, mbali na machafuko ya ndani na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyochukua muda mrefu bila kuwekwa matumaini ya kutatuliwa. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na bado tuko Somalia. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ameitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuharakisha kuiunga mkono nchi yake na kuiunga katika jumuiya hiyo ya kikanda. Taarifa hiyo imetolewa na makao makuu ya EAC jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, na kumnukuu Rais Mohamud akitoa mwito huo wakati wa ziara ya kwanza ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mohamud amesema suala la nchi yake kujiunga na EAC limekuwa ni ndoto iliyochelewa kuaguliwa. Amemtaka katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuharakisha mchakato wa udahili ili Somalia iwe mwanachama wa 8 wa EAC. EAC ni jumuiya ya kikanda ya kiserikali. Wanachama wake ni Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Mohamud amesema Somalia ni mali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hakuna nchi kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo haihusiani na biashara na Somalia, na uhusiano uliopo wa kihistoria ni pamoja na lugha na utamaduni. Pia amemwambia katibu mkuu huyo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba Somalia itajitahidi bila kuchoka kuondoa changamoto zote za kiusalama kwa kuungwa mkono na baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesisitizia msimamo wa kimkakati wa Somalia, akibainisha kwamba EAC itafaidika kwa kiasi kikubwa kupitia ongezeko la usafirishaji wa bidhaa, huduma na ongezeko la idadi ya watu katika kambi hiyo ya pamoja na kupanua biashara ndani ya kanda. Amesema Somalia inaweza kusaidia sana nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwemo utajiri wake wa baharini. Na mashirika mawili kutoka eneo la Oromia nchini Ethiopia yamelishutumu jeshi la nchi hiyo kwa kufanya mashambulio ya anga katika siku za hivi karibuni, ambapo yamesema mashambulio hayo yameua mamia ya raia wakati mazungumzo ya amani kuhusu mzozo wa Tigre yakikaribia kuanza. Wasemaji wa serikali na jeshi la Ethiopia hawakujibu chochote jana Alhamisi walipoulizwa kuhusu shutuma zilizotolewa na chama cha upinzani cha Oromo Liberation Front OLF na kundi lililopigwa marufuku la waasi wa Oromo Liberation Army OLA. Mwisho wa taarifa, habari za dunia. Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa. Utahusu sisitizo la Iran la kutotumiwa drone zake katika vita vya Ukraine na kuwa tayari kuchunguza madai ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa jamhuri ya kiislamu ya Iran Hussein Amir Abdullahian amesema Teherani iko tayari kuchunguza madai ya serikali ya Ukraine kuhusu kutumiwa na Russia ndege zisizo na rubani za Iran katika vita vya Ukraine. Amir Abdullahian aliyasema hayo Jumatano baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Belarus Vladimir Makei. Katika mkutano na waandishi wa habari aliyofanya pamoja na mgeni wake huyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran alisisitiza kuwa Teheran inakanusha vikali madai kwamba Russia inatumia ndege zisizo na rubani za Iran katika vita vya Ukraine. Siku ya Jumatatu pia, wakati alipokutana na kuzungumza na wanachama wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia Pasifiki OANA, Amir Abdullahian alisema, tuko tayari kufanya kikao cha pamoja na Ukraine kuchunguza madai ya uuzaji droni, na akasisitiza kwa kusema, sisi hatujaipa na wala hatutoipa Russia silaha na ndege yoyote isiyo na rubani ili itumike katika vita vya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alieleza bayana kwamba huko nyuma tumepokea silaha mbalimbali kutoka Russia na tungali tunaendelea kupokea, na sisi tunaipa Russia suhula mbalimbali katika vita vya Ukraine, na kwa kuzingatia mtazamo wa msingi wa kupinga vita, tunapinga vita ndani ya Russia na tunapinga vita ndani ya Ukraine pia, na hatujaipa silaha yoyote ile Russia kwa ajili ya vita vya Ukraine. Sisitizo la Iran kwamba haijaipa silaha Russia kwa ajili ya vita vya Ukraine, zikiwemo ndege zisizo na rubani, lina umuhimu mkubwa sana kwa kutilia maanani makelele yanayopigwa na wa magharibi pamoja na serikali ya Ukraine juu ya suala hilo, ambayo bila shaka yanafanywa kwa madhumuni ya kushadidisha mashinikizo dhidi ya Tehran, na hasa baada ya kutangaza kuwa iko tayari kwa ajili ya kuitishwa kikao cha pamoja cha wataalamu wa Iran na Ukraine, na kwamba imeshachukua hatua za kivitendo pia juu ya suala hilo. Katika kulitolea ufafanuzi suala hilo, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema, tuko tayari timu ya wanajeshi na wataalamu wa Iran na Ukraine wafanye kikao cha pamoja, na pia tuko tayari upande wa Ukraine uonyeshe nyaraka zozote ulizo nazo, na endapo itatubainikia katika kikao hicho kwamba Russia inatumia ndege isiyo na rubani ya Iran, hatutaliacha hilo vivi hivi. Amir Abdullahian aliongeza kwa kusema viongozi wa Russia wamesisitiza kuwa silaha zinazotumiwa dhidi ya Ukraine ni za Kirusi, na sisi tuna uhakika kuwa hakuna kitisho chochote kutoka Iran dhidi ya Ukraine, na hatujaipa na wala hatutoipa Russia silaha yoyote ile. Lakini licha ya Iran kuonyesha msimamo chanya na wa ujengaji upande wa Ukraine, na bila kuzingatia nia njema hiyo iliyoonyeshwa na upande wa Iran, wamekataa kuchukua hatua yoyote chanya na badala yake wangali wameshikilia madai yao. Madai hao ya Ukraine yametumiwa na wa Magharibi kama kisingizio cha kuiweka Iran chini ya mashinikizo mapya. Naam, hapa ni Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Iran juma hili.
Hujambo mpenzi msikilizaji, na atumai ubuheri wa afya. Karibu katika kipindi hiki ambacho hutupia jicho baadhi ya matukio yaliyojiri hapa nchini ndani ya siku saba zilizopita. Miongoni mwa matukio ambayo tutaangazia hii leo ni pamoja na Iran kutoa jibu kali kwa wahusika wa shambulio la kigaidi mjini Shiraz, Jamhuri ya Kiislamu yawawekea vikwazo shahsia na taasisi za Umoja wa Ulaya, na mkutano wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia Pasifiki kwa kifupi OANA wafanyika hapa Tehran, pamoja na matukio mengine. Karibu. Tuanze na habari ya kuatua moyo. Rais wa Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu kali na la kujutisha kwa wale waliohusika katika shambulio la kigaidi dhidi ya haram tukufu ya Shah Cheragh huko mjini Shiraz, kusini magharibi mwa nchi. Rais Ibrahim Raisi aliyesema hayo Jumatano hii muda mfupi baada ya kutokea shambulio hilo la kigaidi lililoua na kujeruhi makumi ya watu. Rais wa Iran amesisitiza kuwa shambulio hilo la kikatili halitapita hivi hivi bila ya kujibiwa. Sayyid Ibrahim Raisi ameeleza bayana kuwa, na hapa nanukuu, vikosi vya usalama na sheria vya nchi hii, baada ya kutambua mzizi wa jinai hiyo ya kihaini, vitatoa jibu mwafaka kwa wapangaji na watekelezaji wa jinai hiyo, mwisho kunukuu. Ameeleza kwa uzoefu unaonyesha kuwa maadui wa Iran wanalipiza kisasi kwa kufeli njama zao za kuibua migawanyiko miongoni mwa jamii zilizoshikamana za Wairani. Rais Raisi amesema maadui wa Jamhuri ya Kiislamu hivi sasa wamegeukia mbinu za ghasia na ugaidi kujaribu kukwamisha ustawi na maendeleo hapa nchini. Watu wasiopungua 15 waliuawa huku 27 wakijeruhiwa katika shambulio hilo la kigaidi la Jumatano hii mwendo wa saa 12 kasorobo jioni kwa saa za hapa nchini, katika haram tukufu ya Shah Cheragh mjini Shiraz katika mkoa wa Fars kusini magharibi mwa nchi. Wakati huo huo, jamii ya kimataifa imeendelea kutoa taarifa za kulaani shambulio la kigaidi lililopelekea kuuawa na kujeruhiwa makumi ya watu hapa nchini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa vikali shambulio hilo la Jumatano katika haram tukufu ya Shah Cheragh mjini Shiraz, na kusema kupitia msemaji wake Stefan Dujarric kwamba UN inalaani shambulio hilo dhidi ya eneo la kidini na inaipa serikali na taifa la Iran mkono wa pole kufuatia hujuma hiyo iliyosababisha maafa. Naye Muhammad Al-Houthi, mwanachama mwandamizi wa baraza kuu la kisiasa la Yemen, sambamba na kuwapa pole wananchi wa Iran kufuatia shambulio hilo, amesema tuna uhakika tukio hilo la kihaini litazidisha umoja wa Wairani mkabala wa njama za maadui. Wakati huo huo, kiongozi wa harakati ya Hikma ya kitaifa ya Iraq Ammar al-Hakim pia amelaani shambulio hilo la kigaidi sambamba na kuombea afueni ya haraka majeruhi wa ukatili huo. Tukiachana na hayo ya ugaidi, tugeukie masuala mengine, ambapo wizara ya mambo ya nje ya Iran wiki hii imeziwekea vikwazo taasisi na shahsia kadhaa wa Umoja wa Ulaya kutokana na hatua zao za makusudi za kuunga mkono ugaidi na makundi ya kigaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, kwa kuzingatia idhini ya mamlaka husika na kulingana na mfumo wa kanuni na taratibu husika za vikwazo, na ikiwa ni hatua ya kujibu mapigo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeziwekea vikwazo taasisi na shahsia kadhaa katika Umoja wa Ulaya kwa sababu ya vitendo vya makusudi vya kuunga mkono ugaidi na makundi ya kigaidi, kueneza na kuchochea ugaidi na machafuko, kueneza chuki zilizosababisha uvurugaji amani na kuzusha ghasia, kuchukua hatua za kigaidi na kukiuka haki za binadamu za wananchi wa Iran. Miongoni mwa taasisi zilizowekewa vikwazo ni kundi linaloitwa Marafiki wa Iran Huru na wajumbe wake katika Bunge la Ulaya, Kamati ya Kimataifa ya Kutafuta Haki ISJ na wanachama wake, shirika liitwale Stop the Bomb, chaneli ya Kifarsi ya Deutsche Welle ya Ujerumani na chaneli ya Kifarsi ya RFI ya Ufaransa. Tarehe 19 Oktoba, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilitangaza katika taarifa kuhusu vikwazo zilivyowekewa taasisi na shahsia kadhaa wa Uingereza. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuia utoaji viza na kuingia katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran watu waliowekewa vikwazo, kuzuiliwa mali na milki zao katika ardhi iliyo chini ya mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuzuia akaunti zao za benki katika mfumo wa fedha na benki ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wiki hii mkutano wa 18 wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia Pasifiki, kwa kifupi OANA, umefanyika hapa mjini Teheran tangu Jumatatu. Mkutano huo wa siku mbili wa OANA uliwashirikisha wakuu na wakurugenzi wakuu 60 wa vyombo vya habari kutoka nchi 35 wanachama. Kabla ya hapo, mkutano mkuu wa 17 wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia na Pasifiki ulifanyika mjini Seoul, Korea Kusini, ambapo nchi hizo zilipiga kura ya kuunga mkono Iran kuongoza duru ya 18 ya mkutano huo mjini Teheran. Mkutano mkuu wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia Pacific, kwa kifupi OANA, ulianzishwa mnamo Desemba 22 mwaka 1961 kwa lengo la kuwezesha upashaji habari kati ya nchi za eneo na kwa ushirikiano wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Kuwepo usawa katika shughuli ya upashaji habari na kuzuia upashaji habari wa upande mmoja katika uwanja wa vyombo vya habari ni miongoni mwa malengo muhimu ya jumuiya hiyo. Katika hali ya hivi sasa, shughuli mbalimbali za vyombo vya habari kama vile uhamasishaji na upashaji habari, kuleta uwiano na mfungamano wa kijamii, kufuatilia utendaji wa muundo wa utawala na kuandaa uwanja wa ushiriki na usimamizi wa umma katika mfumo wa jamii, kumevifanya vyombo vya habari kuwa na nafasi muhimu katika kukamilisha na kuimarisha viashiria vya kimsingi katika muundo wa kisiasa na kiutamaduni wa jamii. Na Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Tehran imeeleza hoja zake kwa mantiki na kusema kuwa Marekani inapaswa kufanya uamuzi kuhusu mazungumzo ya nyuklia. Sayyid Ibrahim Raisi amesema hayo wiki hii akihutubia hadhara ya watendaji wakuu wa vyombo vya habari vya kimataifa wanachama wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia na Pacific, OANA, hapa mjini Teheran, na kusisitiza kwamba serikali ya Iran inapigania haki ya Jamhuri ya Kiislamu kwa mujibu wa yale yaliyoelezwa katika makubaliano ya nyuklia ya JCPOA, na inakabiliana na ukiukwaji wa mapatano hayo uliofanywa na Wamarekani. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameongeza kwa Ulaya haikutekeleza majukumu yake na ni Iran pekee ndiyo iliyotekeleza ahadi zake. Amesema kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA umetangaza rasmi mara 15 kuwa shughuli za nyuklia za Iran hazijakengeuka sheria. Sayyid Raisi amesema kuwa Iran imeazimia kufuatilia haki za taifa na kuondolewa vikwazo vyote vilivyowekwa dhidi ya taifa la Iran. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia amesema kwamba Wamarekani wamefanya makosa mara kadhaa katika kukabiliana na Iran, na kuongeza kuwa hii leo Iran ina nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote na imekuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika eneo hili la Asia Magharibi. Amesema Iran inakusudia kuendeleza nguvu na uwezo wake kwa ajili ya kuunga mkono na kuwatetea watu wanaodhulumiwa na wapigania haki na uhuru kote duniani. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kwamba viongozi wa Marekani wanazungumza jambo moja na kutenda vingine, na mara nyingi utafuta kutaka kujionyesha mbele ya vyombo vya habari. Hossein Amir Abdullahian aliashiria kukinzana kwa mienendo ya viongozi wa Marekani mkabala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kusema Tehran haitatoa mwanya kwa viongozi wa Marekani kueneza ghasia na fujo ndani ya Iran kwa kutuma jumbe, na wakati huo huo wanadai eti wanataka kufanya mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni hayo ya wiki hii, hadi juma lijalo panapo majaliwa. Asante na kwa heri.
Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa tunakuleteni macho yetu magazetini. Jamvi la macho yetu magazetini leo Ijumaa Agosti 28, 2022 linakunjuliwa na magazeti ya Tanzania, na tunaanza na gazeti la Majira ambalo limeandika wafunguka uamuzi wa Samia vyeti feki, wafanyakazi na siasa wa upinzani wanasema ameonyesha sura ya binadamu, ni kwa kuruhusu waliofutwa kazi kwa kughushi walipwe. Pia limeandika wagombea CCM matumbo joto. Habari kuu katika gazeti la Wamachinga inasema waliobeza daraja la Wami sasa limeisha. Waziri Mbarawa haruhusu magari kuanza kutumika. Lakamilika kwa 98%. Madereva wa aswa kulitumia kwa uangalifu. Pia limemnukuu Zitto Kabwe akisema kikosi kazi kimependekeza mkwamuo wa mchakato wa katiba iliyokwama mwaka 2014. Wanasiasa wa mpa kongole Rais Samia kwa kuridhia walioghushi vyeti kulipwa. Habari kuu katika gazeti la Raia Mwema inasema Kinana atema nyongo, Askofu Shaw amunga mkono, adai Rais Samia anakwamishwa na wanaomzunguka. Pia limeandika Mbatia amdai 30 shilingi bilioni 3 amburuta mahakamani. Aidha limeandika wananchi wa ua jambazi bastola kiunoni. Habari kuu katika gazeti la Zanzibar Leo inasema Dr. Mwinyi ampongeza Rais Xi Jinping, China yaomba kusaidia sekta ya habari Zanzibar. Korea yaipa Tanzania mkopo wa shilingi bilioni 310. Na mbivu mbichi walioomba uongozi CCM kujulikana leo. Habari Leo limeandika Rais Samia kufungua ukurasa mpya China, magari yaanza kupita daraja jipya Wami, Tanzania yakopeshwa shilingi bilioni 310 za mifumo ya NIDA na ardhi, na wafanyakazi wampongeza Samia kulipa vyeti feki. Gazeti la Mwananchi limeandika Lissu afichua udhaifu uliopo katika ripoti ya kikosi kazi, adai kikosi kazi kimefanya kosa la kihistoria kuweka mchakato mikononi mwa rais, Zitto asema zipo njia za kukwamua mchakato. Habari zake nyingine zinasema CCM ya noa panga kufyeka makada, serikali yabeba zigo la deni la shilingi trilioni 2.4 za TANESCO, na kilio cha maji safi chatikisa kila kona. La Jiji kwa upande wake limeandika Rais Samia kufanya ziara ya siku 3 nchini China. Korea Kusini yaipa Tanzania mkopo wa shilingi bilioni 310. Daraja jipya la Wami lakamilika kwa 90% na shilingi trilioni 2 kufanya mageuzi sekta ya mifugo. Kwa huko nchini Kenya, miongoni mwa habari kuu kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti la Daily Nation ni hii inayomnukuu Rais William Ruto akitoa ishara ya mpango wa kuwa na chama kimoja mwaka 2027. Pia limemnukuu Rais Hassan Mohamud wa Somalia akisema hakuna kurudi nyuma, lazima tuamalize Al-Shabaab. Kwa upande wake gazeti dada la Taifa Leo toleo la mtandaoni limejaa habari tofauti. Baadhi ya vichwa vya habari na muhtasari wa habari ni kama ifuatavyo: IMF ya imulika Kenya kuhusu utoaji misaada, Uhuru ashiriki juhudi za kuleta amani Ethiopia, magavana pwani sasa wakubaliana kufufua jumuiya. Pia limeandika msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna ameteuliwa kuwa mkuu wa wafanyakazi katika serikali ya kaunti ya Siaya chini ya gavana James Orengo, na kiangazi changamiza mifugo milioni 2.5. Kuhusu habari hii ya kiangazi limeandika kiangazi kinachoshuhudiwa nchini Kenya hivi sasa kimeshangamiza zaidi ya mifugo milioni 2.5 huku serikali ikitafuta njia za kunusuru wafugaji mbele ya jinamizi hilo ambalo linaendelea kuwasababishia hasara. Katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo Bwana Harry Kimtai amesema serikali ya Kenya inashughulikia suala hilo kupitia uuzaji wa mifugo hiyo nje ya nchi ili kuzuia hasara zaidi katika maeneo athirika. Amesema takriban wanyama wa kufugwa milioni 2.5 wamekufa kutokana na kiangazi hicho, huku wengine wakisalia katika hatari kubwa. Na kwa huko nchini Uganda, habari kuu katika toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Monitor inasema viongozi wa chama tawala cha NRM wapapurana kuhusu mradi wa Museveni wa mwaka 2026. Vile vile limemnukuu mwana mkubwa wa Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, akisema kwamba lazima atakuwa rais wa Uganda ili aweze kulipa deni la mama yake. Aidha limeandika baraza jipya la mawaziri la apishwa nchini Kenya baada ya miezi miwili ya uchaguzi mkuu, na serikali ya Uganda yaingilia kati na ili kuzuia sheria na mazingira mabaya ya ufanyaji kazi katika muungano wa falme za Kiarabu, yani Imarati. Naam, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Makala ya wiki. Hamjambo wapenzi wa sikilizaji, na karibuni kuwa nasi katika kipindi chetu cha makala ya wiki ambacho wiki hii kitazungumzia kushindwa kwa vita vya vyombo vya habari vya magharibi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mawasiliano ya umma ni moja ya nyenzo muhimu zinazotumiwa na serikali za nchi za magharibi, hasa Marekani, ili kupata maslahi yao haramu duniani na hata kupindua serikali za nchi nyingine.
Mapinduzi ya rangi au kwa kimombo colored revolution ni mifano ya matumizi mabaya ya nguvu ya vyombo vya habari kwa ajili ya kupindua serikali zinazopinga Marekani. Mapinduzi ya rangi ni neno linalotumiwa tangu mwaka 2004 na vyombo vya habari duniani kote kuelezea harakati mbalimbali za kupinga serikali na mabadiliko yaliyoziondoa madarakani serikali baada ya kusambaratika muungano wa Sovieti mwanzoni mwa karne 21. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo inapinga siasa za kibeberu za Marekani na uvamizi wa utawala wa kizayuni wa Israel huko Palestina, Syria na Lebanon, na inaunga mkono wananchi wanaodhulumiwa, ndiyo shabaha muhimu zaidi ya vyombo vya habari vya magharibi kwa ajili ya kuiangusha au kwa uchache kudhoofisha vikali nguvu na uwezo wake. Kwa mfano tu, zaidi ya vituo 360 vya televisheni za lugha ya Kifarsi vinafanya kazi ya kubadilisha mtindo wa maisha na imani za kidini za Wairani, sambamba na kuonyesha sura iliyopotoshwa kuhusu hali halisi ya nchi yao. Televisheni hizo pia zinafanya harakati kubwa katika mitandao ya kijamii na interneti. Mitandao hiyo ya kijamii inafanya propaganda kubwa dhidi ya Iran kwa kutumia mbinu na njia tofauti, ikiwa ni pamoja na kusambaza picha, maandishi na filamu za video. Tunaweza kusema kuwa kiwango hiki kikubwa cha propaganda chafu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu hakijawahi kushuhudiwa dhidi ya nchi yote ile duniani. Katika kipindi chote cha miaka iliyopita, kila lilipotokea tukio dogo au machafuko nchini Iran, mitandao ya lugha ya Kifarsi inayoipinga Jamhuri ya Kiislamu imekuwa ikifanya propaganda kubwa kuhusiana na matukio hayo na kujaribu kupotosha maandamano ya jumuiya za wafanyakazi au ya baadhi ya watu kuhusiana na masuala ya kiuchumi, na baadaye kutumia vibaya mikusanyiko na maandamano kama hayo ambayo hushuhudiwa katika nchi zote kwa malengo yao haramu.
Tarehe 16 Septemba, kifo cha msichana mdogo aitwaye Mahsa Amini akiwa mikononi mwa polisi kiliwaathiri watu wa Iran. Saa chache tu baadaye, idhaa na televisheni za lugha za Kifarsi za nchi za Magharibi, bila uthibitisho wote au napasi na kuwa na ushahidi, zilitangaza kuwa kifo chake kimetokana na ukatili wa jeshi la polisi. Baadhi ya wananchi waliosadiki habari hiyo walijitokeza mitaani katika baadhi ya maeneo ya Irani na kufanya maandamano. Japokuwa video za kamera pamoja na uchunguzi wa kina wa madaktari bingwa vilionyesha kuwa kifo cha binti huyo kilitokana na historia yake ya matatizo ya kiafya na kwamba hakushambuliwa wala kupigwa na polisi, lakini vyombo vya habari vya upinzani wa Jamhuri ya Kiislamu vilipuuza ukweli huo na kutekeleza dhamira yao, yaani kupindua na kuficha ukweli, kueneza uongo na kuchochea machafuko nchini Iran.
Katika hujuma hiyo kubwa ya kipropaganda ambayo haijawahi kushuhudiwa, iliyofanyika kwa sababu tu ya kifo cha raia mmoja wa Iran, kumetumiwa aina zote za zana za mawasiliano ya umati kwa shabaha ya kuiangusha Jamhuri ya Kiislamu au kuigawa Iran. Katika mkondo huo, kanali za televisheni za BBC Persian inayomilikiwa na serikali ya Uingereza, Iran International ambayo inaendeshwa kwa bajeti ya serikali ya Saudi Arabia, na Manoto ambayo inatangazwa kutoka Uingereza, zimekuwa na jukumu na nafasi kubwa katika kuwachochea wananchi wa Iran kufanya maandamano na vurugu. Vituo hivyo vya televisheni vimepuuza kabisa kanuni ya vyombo vya habari ya kutoegemea upande wowote na kuanzisha mashambulizi ya pande zote ya kipropaganda dhidi ya Iran kupitia njia ya kueneza habari na ripoti za uongo na kutia chumvi katika matukio yanayojiri Iran. Vituo hivyo vinafanya jitihada kubwa za kuidhihirisha Iran kuwa ni nchi isiyo na amani, na wakati huo huo kuwachochea wananchi kufanya maandamano na ghasia mitaani. Maelfu ya picha na video za mikusanyiko hiyo zilionyeshwa katika vituo hivyo, nyingi zikiwa zimerudiwa, na wakati mwingine zilikuwa za maandamano yaliyofanyika katika nchi zingine miaka ya huko nyuma.
Vita hivi vya kisaikolojia vimefanyika kwa umakini mkubwa zaidi katika anga ya mitandao ya kijamii kwa njia zile zile na vifaa vingine vilivyopo katika mitandao hiyo. Kiwango cha kueneza habari na ripoti za uongo, picha na hata filamu za video zilizochakachuliwa kuhusiana na matukio ya Iran na kuwachochea wananchi dhidi ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu kilikuwa kikubwa zaidi katika mitandao ya kijamii kutokana na kuto kuweko vizuizi vingi na kutowajibika katika mitandao hiyo.
Ufuatiliaji asili na chanzo cha jumbe za Twitter, maoni, akaunti bandia za kibinafsi na maudhui yaliyosambazwa katika mtandao huo wa kijamii dhidi ya Iran unaonyesha kuwa jumbe hizo zimetayarishwa katika vituo vilivyoanzishwa kwa ajili ya vita vya mtandaoni au cyber kwa kimombo dhidi ya Iran, vinavyofanya kazi kutokea Israel, Saudi Arabia na makao makuu ya kundi la kigaidi la MKO nchini Albania. Kwa mfano, siku chache zilizopita mtandao wa habari wa CNN huko Marekani ulikiri kwamba uchambuzi unaonyesha kuwa hashtag iliyopewa jina la Mahsa Amini imepokea jumbe milioni 52 za Twitter. Wachambuzi wanasema ukaguzi wa baadhi ya jumbe hizo unaonyesha kuwa yumkini kampeni hiyo inasambazwa na roboti kwenye akaunti za watumiaji wa Twitter. Uchambuzi wa kina unaonyesha kuwa wale wanaotuma hashtag zinazohusiana na maandamano nchini Iran wameunda idadi kubwa ya akaunti mpya tangu maandamano hayo yaanze.
Mashambulizi ya kipropaganda dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kifo cha binti Mahsa Amini na kufuatia tukio hilo, tuhuma ya ukiukaji wa haki za wanawake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinatolewa licha ya kwamba nyaraka nyingi zimethibitisha kuwa wanawake wa Kiirani wamepiga hatua kubwa na kupata mafanikio ya kupigiwa mfano katika nyanja mbalimbali kama vile elimu, afya, shughuli za kijamii, uhuru wa kiraia na hadhi ya binadamu baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hapa nchini. Kwa upande mwingine, vyombo hivyo vya habari vinapuuza na kufumbia jicho mauaji yanayofanywa na polisi dhidi ya idadi kubwa wanawake katika nchi za magharibi na hasa Marekani. Vilevile, siku chache kabla ya kifo cha Mahsa Amini, ambaye alikuwa raia mwenye asili ya kabila la Wakurdi wa Iran, mwanamke mwingine wa Kikurdi ambaye alishambuliwa na mwanaume mwovu alijirusha dirishani kutoka ghorofani na kufariki dunia. Hata hivyo, vyombo vya habari vya nchi za magharibi zinazodai kutetea haki za wanawake havikushabikia habari hiyo. Wakati huo huo, mauaji ya wanafunzi wa kike nchini Afghanistan katika operesheni ya kigaidi hayakuvutia hisia za vyombo vya habari vya lugha ya Kifarsi vinavyosimamiwa na nchi za magharibi. Misimamo hii ya kinafiki na kinduma kweli inaonyesha kuwa madai ya kutetea haki za wanawake ni kisingizio tu kwa vyombo hivi vya habari na serikali zao kwa ajili ya kukabiliana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Siku chache baada ya kifo cha Mahsa Amini, wakati ilipodhihirika kwamba vyombo vya habari vya kigeni vinajaribu kuibua ghasia na machafuko na hata kuunga mkono njama za kuigawa Iran kwa kisingizio hicho, watu wachache waliokuwa wameshiriki katika mikusanyiko na maandamano hayo walizinduka na kusitisha maandamano. Jambo la kusikitisha ni kwamba vyombo hivyo vya habari vimekuwa vikitangaza habari nyingi za uongo, picha na video bandia kwenye televisheni na mitandao ya kijamii ili kuharibu sura ya Jamhuri ya Kiislamu Iran na kuwahimiza watu kuendeleza maandamano. Miongoni mwa hila na mbinu zao ni kueneza habari za uongo kuhusu kuuawa kwa wasichana kadhaa ambao baadhi yao walikuwa hai na wengine waliaga dunia katika maeneo mengine kutokana na sababu kama vile kujiua na magonjwa ya aina mbalimbali. Pamoja na hayo, wananchi walio wengi wamepuuza habari hizo za kipropaganda.
Ukweli wa mambo kuhusiana na yaliyojiri nchini Iran ni kwamba ghasia na machafuko yaliyotokea yaliongozwa na kundi dogo la watu makatili na wauaji waliopewa mafunzo hapo kabla kwa shabaha ya kusababisha uharibifu mkubwa wa mali ya umma na ya watu binafsi hapa nchini. Watu hawa wamekuwa wakitumia silaha baridi na wakati mwingine silaha moto. Hata hivyo, vyombo vya habari vya kigeni na mitandao yao ya kijamii imekuza na kutia chumvi mikusanyiko na maandamano yao na kudai kuwa harakati hizo zimefanyika kupinga eti ukatili wa polisi. Hii ni licha ukweli kwamba jeshi la polisi na askari usalama wa Iran wameonyesha uvumilivu na ustahimilivu mkubwa katika kukabiliana na kundi hilo, na waliingia katika medani baada ya ghasia na harakati hizo kutishia mali ya umma na uhai wa wananchi.
Akizungumzia matukio hivi karibuni nchini Iran, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Ali Khamenei amelipongeza jeshi la polisi na kuutaja mchango na nafasi ya wananchi katika kuzima njama hizo kuwa ni muhimu. Amesema taifa limesimama imara kabisa katika tukio hili kama ilivyokuwa katika matukio mengine, na kama kawaida litasimama vivyo hivyo katika siku zijazo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe pili Rabiu Uthani mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 28 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 41 iliyopita, Imam Ruhullah Khomeini alipinga vikali mpango wa Fahd bin Abdul Aziz kuhusu mapatano ya Palestina na Israel. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na baada ya kutiwa saini mkataba wa Camp David baina ya serikali ya Misri na utawala ghasibu wa Israel chini ya upatanisho wa Marekani, tawala vibaraka za Kiarabu zilifuata nyayo za utawala wa Misri katika swala hilo. Wakati huo Fahd bin Abdul Aziz aliyekuwa mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia alitoa pendekezo la kutambuliwa rasmi utawala vamizi wa Israel, swala ambalo lilikabiliwa na upinzani mkali wa Waislamu kote duniani. Kwa msingi huo, katika siku kama hii ya leo, Imam Ruhullah Khomeini alitoa hotuba akisema, ni wajibu kwetu sisi na kwa kila Muislamu kupinga mipango kama ule uliopendekezwa na Fahd. Tunawajibika kulaani mipango kama hii isiyokuwa na faida kwa watu wanaodhulumiwa. Jambo hatari sana kwa sasa ni makubaliano ya Camp David na mpango wa Fahd ambayo inaimarisha zaidi Israel na kudumisha jinai zake. Upinzani huo wa wazi wa Imam Khomeini na uungaji mkono wa Waislamu kote duniani kwa misimamo hiyo ya Imam ilikuwa sababu ya kukataliwa na kupingwa pendekezo hilo katika nchi nyingine. Miaka 49 iliyopita katika siku kama ya leo alifariki dunia Taha Hussein, mwandishi mahiri na stadi wa Kimisri. Alizaliwa mwaka 1889 katika moja ya vijiji vya Misri. Taha Hussein, ambaye alikuwa mtoto wa saba katika familia yake, alipofuka na kupoteza uwezo wa kuona akiwa na umri wa miaka 3. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu alimjalia kipaji cha hali ya juu. Taha Hussein alifanikiwa kuhifadhi Qur'ani yote katika kipindi kifupi. Akiwa na umri wa miaka 14 alifaulu mtihani wa watahiniwa wa kuingia chuo kikuu cha Al-Azhar, na akiwa pamoja na kaka yake alijishughulisha na kusoma masomo ya dini pamoja na lugha ya kigeni. Mwaka 1914 Taha Hussein alihitimu kwa alama nzuri na kutunukiwa shahada ya uzamivu, yani PhD. Na siku kama ya leo miaka 6 iliyopita alifariki dunia Ayatullah Sayyid Taqi Tabatabai Qummi, mmoja wa maraje taklidi wa Kishia. Ayatullah Qummi, ambaye ni mashuhuri zaidi kwa jina la Haj Agha Taqi Qummi, alizaliwa mwaka 1301 Hijria Shamsia katika mji wa Mashhad. Baba yake ni Sayyid Hussein Tabatabai Qummi, aliyekuwa mmoja wa maraji wakubwa wa taklidi, ambaye kutokana na kupinga amri ya Reza Shah, mfalme wa wakati huo wa Iran, ya kuondolewa hijabu kwa nguvu, alilazimika kuhama Iran na kuelekea Iraq. Sayyid Taqi alisoma masomo ya awali na ya utangulizi kwa baba yake, na alipoelekea Iraq alisoma kwa walimu mahiri wa zama hizo kama Sayyid Muhammad Ahadi Milani, Sayyid Abdul Hadi Shirazi na wengineo.
Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na muda wetu umekwenda sana sana sana. Tunakushukuruni Bwana Sherali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, kwa maoni yako. Mingine Bwana Isa Musango wa Oicha Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia tunakushukuru. Bwana Muhammad Yahya wa Iringa, tunakushukuru. Bwana Abdallah Ali Makajura, aidha tunakushukuru, kama ambavyo Bwana John Alex Kilongo wa Singida, nawe pamoja na Bwana Juma Idi Isa wa Kondoa, Ismail Hamis Ramadhani Warumsewe, nyote kiujumla tunakushukuruni. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana. Ufuatao ni muhtasari wa habari za dunia. Wananchi wa jiji la Teheran na miji yote ya Iran leo baada ya swala ya Ijumaa wanafanya maandamano makubwa ya nchi nzima kulaani shambulio la kigaidi lililotokea juzi katika haram tukufu ya Shah Cheragh ya mjini Shiraz, kusini magharibi mwa Iran. Genge la kigaidi la Daesh, yani ISIS, limetangaza kuhusika na jinai hiyo. Rais wa Russia amezilaumu vikali nchi za magharibi kwa siasa zao za kindumilakuwili katika masuala ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na suala zima la kuuawa kigaidi na kidhulma Luteni Jenerali Qasem Soleimani, aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Sepa. Na afisa mmoja wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba umoja huo haujui fedha chungu nzima zilizotengwa kwa ajili ya nchi za Afrika ziko wapi na ziko mikononi mwa nani.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tehran-ը խոսում Իրանի իսլամական հանրապետության Hayren Radio Jamnek Lesum.